ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ስዊዘርላንድ ብረታዊ ቃልሲ ልምዓትን ብዝብል ኣርእስቲ ተሰኒዩ ዝተኻየደ ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ፅሕፈት መደብ ልምዓት ዝጠለቡ ዓለም ሓቀፍ ጉባኤ ውግእ ኣብ ሰብን ንብረትን ኪሳራ ዘውርድ ጥራሕ ዘይኮነ ልምዓት ሃገር እውን ዘተዓናቐፍን ዝዕንቅፅን ምዃኑ ናይቲ ቤት ፅሕፈት መደብ ልምዓት ሓላፊት ሄለን ክላርክ ኣብቲ ኣኼባ ኣብ ዘስምዖኦ ዘረባ ሓቢረን። ብሕልፊ ድማ እቲ ኣብ ዓለምና ዝረአ ድኽነት ክሳብ 2015 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዘሎ ናይ ዓመታት ገደብ ብፍርቂ ንምንካይ ዝሓንፀፆ መደብ ልምዓት ሚልዮን እዮም ሽትኡ ከይወቅዕ ክዕንቅፅ ከም ዝኽእል ክላርክ ሓቢረን ኣብ ደቡባዊ ሃገራት ክፍለ ዓለም ዘሎ ድኽነት ንምጥፋእ ዝግበሩ ፃዕርታት ዝሕንፀፁ መደብ ልምዓት ኣብ ተግባር ከይውዕል ካብ ዝዕንቅፁ እቲ ዝዓበየ ብረታዊ ቃልሲ ምዃኑ ኣመልኪተን እተን ኣብ ውግእ ዘየለዋ ሃገራት ነፅዋር ዝፍስስኦ ወፃኢ ካብቲ ንናይ ድኻታት ሃገራት ንልምዓት ንምድጋፍ ዝወፅእ ወፃኢ ኣዝዩ ዝለዓለ ምዃኑ ኣረጋጊፀን።